Слови з музикою.
Long, long gone, forgot your home. Don't feel welcome anymore. Empty street, jagged key. Can't find door where you belong. Drift away at the end of the day. You just wanna disappear, but you're not sure where to go. Young heart, old soul, there's a place for you here. There's a place for you here, old soul. Now it's time to watch you shine. Come together in the night. Legion halls, disco balls, calloused hands, hold on tight. Drift away at the end of the day. You let yourself disappear, but you're not sure where to go. Young heart, old soul, there's a place for you here. There's a place for you here, old soul. There you are, far ahead, far behind. Fight in the light, in the dark. Swagger gently, the hustle and grind. Finding a new place to start. Drift away at the end of the day. You're sure to disappear, but you're not sure where to go. Young heart, old soul, there's a place for you here. There's a place for you here, old soul. Oh, so there's a place for you here. Oh, so.
Szlachetny artyst i Old Soul. Wielmi delikatna ja, ale warta naszej uwagi pieśnia. Szlachetka, tak nazywa się autor pieśni, jaki siądzie, żywie i pracuje u stolicy muzyki country, u Nashville. A jego trzeci album nazywa się Young Heart, Old Soul. Album pro życie ogólnym. Pro życie u drodze i pro różne ja damy, jakie ja zasielają na swoim szlachu. Damy, za jakimi tużym, damy, u jakiej ja ma być niewiernym się. Muzyka, jaka ja może dokranuć się do waszego serca. Tamu ścierachczycie się. A mnie nie zawłóci Lokarpiuk. Każdy tydzień witaję was u słowach z muzykai, a czasem zdarzy się mnie i zaśpiewać. Taki moment będzie zaraz. A nagoda dla tego, na żal, sumna ja. Bo nie ma już się rad nas Wiktora Szwieda, poeta, jaki życiową energię brała od ludzi, bliskich i dalejszych, znała kolla, ale i od swojej poezji, jaka, ja zdaje się, wyznaczała jemu rytm życia. Z Wiktorem Szwiedem sustrakali się szmat razą i zausiody bliga ta sustreczy ciopluja i natchnialnia. 10 godów temu rychtowali album, podarek z padaru Wiktoru, album Wasilki Wolożki z inicjatywy objednania baśką Abba. альбом, дзе пабачы ў асноўным дзетак і моладзі, і мы з сябрамі, як гурт Ілон Френц, запісалі песню на словы Віктара Шведа. Ніколі больш гібельных дзён Нагасакі, ніколі больш атамных бомб і вайны. Простае, а так складанае і сёння, і гэтых 50-60 гадоў таму назад, калі тэкст узнік. Песню мы выканалі на фестывалі «Бардаўская восень» у мінулым годзе і адтуль гэты запіс.
Словы з музыкай. Нешта новае.
У словах з музикою короткі успоміни білоруського поета Віктора Шведа, а перед нами цілий каталог цудовних вокалісток. Магчыма, гэта вынік апошніх дзён, калі і ў Польшчы, і ў Беларусі жанчыны змагаюцца за свой лос. Крыху пад іншым ухілам, але ўсё ж такі змагаюцца за чалавецтва, за правы, за пашану правоў і свабодаў. Паслухаем на пачатак Йолі. Песня «Hold On», напісаная як важнае паведамленне для чарговых пакаленняў маладых, у гэтым выпадку чорных жанчын, але гэта таксама песня, якая мае быць для нас, жанчын, падтрымкай. А побач Йолі пачуем і Брэнды Карлайл, і Шэрыл Кроу. Адным словам, песня з выразным грамадскім кантэкстам. «Hold On».
Mama said to me, hold on, you got
заклік Йолі супольна з кампаніяй «The High Woman». Песня «Hold On». Трымайцеся па ўсіх справах, дзе рашаюцца асноўныя людскія пытанні. А мы ўжо на хвалях беларускага радіо «Рація» паслухаем Адріан Ленкер. Вядомая як вакалістка гурту «Big Thief». Але мы слухалі ўжо яе сольных песень, здаецца, нават не аднойчы. Якраз паказаліся яе два альбомы «Songs» «The Instrumentals». Гэта зноўку запіс пандэмічнага локдауну ды працы мастачкі ў горскай хатцы, якая стала яе домам і студіяй заадно. Што цікава, вокладку да гэтых альбомаў намалявала бабуля Адріан Эмма. Dragon Eyes і Адріан Ленкер.
Hey, freezing, the edge of the bed, chewing a cigarette and repeating shadows of the words I said. Stars bloom in the warm summer night. They have a clear view without the bedroom light. They don't wanna name you. They don't wanna name. Dragons have silent eyes, cracked eggshells. Fireflies, I don't wanna tame you, I don't wanna tame. When the hot sand burns my feet, you have cool hands, you are sweet. I don't wanna change you, I don't wanna change. Into the vase, unfold your clothes out of the case. I just wanna place with you. I just wanna place. As the coastline is shaped by the wind, as we make love. Changing me, you are changing. Stars blue. Without the bedroom light, I just wanna place with you. I just wanna
Адріан Ленкер, одна та четверта нью-йоркського гурту Big Thief. Її голос тяжко помилити з іншими вокалістками. А перед нами дует інших жінчин. По-перше, є гурт Deep Sea Diver. З усім подобний на Big Thief, чотирьох музикав, а наперед гітаристка і вокалістка. Тут Джессіка Добсон. А чим пісня Impossible Weight відмінна? Mianowita tym, że Jessica śpiewa jej razem z Sharon Van Etten, znakomitej amerykańskiej wokalistkiej, a jej znakomitość potwierdzić każdy, kto nawiedał koncerty wokalistki i autorki na Halfway Festival u Białystoku. Także zapraszają na sostreczu z dwoma znakomitymi rzęczynami, a pośla jeszcze praciach tej historii.
In my ear, this is what it feels like. Cliff dive, broken mind.
Impossible Weight. Пісня ад Deep Sea Diver. А да гэтай сустрэчы, пра якую зараз узгадаю, буду вяртацца гадамі. Спатыкацца на сцэне з так знакамітымі артыстамі год у год – гэта для мяне гонар, перш за ўсё як для слухачкі музыкі. А гавару гэта, зразумела, прыгадваючы выкананне Sharon Van Etten, але не толькі. У 2013 годзе, калі беластоцкі гафуй фестывал набіраў хуткасці, наведаў яго таксама гурт Local Natives. І гэта быў для некаторых шок, што ў Беластоку паяўляюцца такія гурты з галіны музыкі альтэрнатыўнай, якія пачынаюць вялікую сусветную кар'еру. Хаця такіх шокаў было на працягу гадоў намнога больш. Але чаму пра гэта гавару? Не толькі Deep Sea Diver, але і Local Natives менавіта запрасілі да супольнага выканання песні тую ж цудоўную Sharon Van Etten, якой продкі паходзілі з Беластоку. Паслухайце новай песні пад загалоўкам «Lemon».
Sour lemon eyes staring down the daylight, and the other river makes you laugh. You say, why's it good I got a name like that? Between leaving and arriving, I just wanna be here at the same time. Slouching.
Словы з музыкай. Нешта новае.
Local Natives у песні разам з Sharon Van Etten, а мы на хвалях беларускага радіо Рацыя, мабыць, упершыню паслухаем таксама Ані Ді Франко. Гэта таксама актывістка, якая жыццёвы вопыт канвертуе ў музыку. Такая канверсія – гэта класная справа для творчых асобаў, якія знаходзяць ідэальны, адэкватны канал, якім можна пускаць незадавальненне, эмоцій, цяжкія эмоцій, рэфлексій. Музыка Ані Ді Франко таксама не пакідае нас абыякавым. Цікавая рытмічна, калі ідзе пра гітарную ігру гэтай музычкі. Послухайте новой песни «Do or Die».
Just wanna give up. Well, me too. Are you shocked by what people get used to? Do you wake up in a cold sweat? Well, that sign. At least you got a little brain. Foxes in the hen house and bad news every day. And right there on Pennsylvania Avenue, the sheetless KKK. And there's models wielding microphones chasing maniacs around. And everything's on fire. And there's twisters touching down. And I know you got to fight your adrenaline just to be a gentleman. And I know I got to fight my amygdala just to keep hearing ya. But we can do this if we try. Yeah, if we do this, like it's do or die. We can do this if we try. If we do this, like it's do or die.
We try.
Гэта была Ані Ді Франко, адважная жанчына і цікавая аўтарка, а перад намі вакалістка і пісьменніца. Займаецца фікцыяй у кніжках, але пасля гадоў, праведзеных у мармонскай грамадзе, многа матываў натуральна ўзятых з жыцця ў гэтай яе творчасці. Уитні Моуэр працуе ў асноўным пры дзвюх праектах «Deep and the Pre», ды новым, інспіраваным у сэнсе музычным 80-мі гадамі «They Live». Уитні гэта свядомая розных справаў жанчына, таму і яе музыка мае дапамагаць не здавацца ў важных справах. Трэба гэта выразна сказаць. Быццё жанчынай у музыцы – гэта выклік. Ты ў большасці сярод мужчынаў, сярод сваіх сяброў з гуртоў, многа часу заняло мне навучыцца, што мая праца вартасная, і ў голас гаварыць, што думаю. Такія словы можна прачытаць з розных інтэрв'ю з Уитні. А мы паслухаем яе песні пра выносливасць, як сама кажа. А песня мае заголовак «Dreamer».
Reasons I can't explain. There was a war down there. All the leaders I knew were lost, and all the trees went bare. And I crawled through nights like this.
Пайшлі на ўзровень вельмі прыгожай і кранальнай уражлівасці. Хачу, каб працягнуў яе Крыс Гарно, які дазволіць нам заглянуць у свой інтымны музычны свет.
We're not the lovers we said we were. I'm not the child either. In other words, I'm better off. I'm better off. Don't write the letter you said you would. Don't walk the extra mile either. Don't bother her. She better off. She better off. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else they can do. We're not the child. The shift, the change, oh why, oh when, oh where. The shift, the change, oh why, oh when, oh where. Don't tell me about the wind. This isn't black and white. There is nothing else they can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else they can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. Don't write the letter you said you would. Don't walk the extra mile either. Don't bother in black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child. We're not the child. This isn't black and white. There is nothing else it can do. We're not the child.
Not the Child z nowego albumu Chrisa Garneau, The Kind, a my zastaniemy się przy mężczyznach, bo przed nami nowa pieśń od Marcina Pędowska. Gata autor muzyki i bas-gitarysty, jaki uznaczalwa jest swój autorski projekt Pędowski, na het raz zaprosił do współpracownictwa Tomasza Organka, jaki napisał na hetują muzyku wielmi aktualny tekst, ale za odną im mnoga ciepła, dobra, lubwi, zrozumienia, a tego niektórym z nas na pewno nie chapaje, osobliwa u publicznej prastory. Niekalki pytania pra swobodu. Posłuchajcie, jak jany huczać.
Muzyka. twoje imię, jaki twój znak, jaka krew w tobie płynie i czystym palcem wroga ci wskazał. Bez wstydu i litości o wojnie opowiadał. Czy chciał cię kiedyś karać za to, co myślisz, za to, o czym marzysz, kogo kochasz i w co się bawisz? Czy ktoś ci kiedyś wolność chciał zabrać na raty? Ktoś, kto słysząc głos Boga wymierzał ci baty? Bez serca i miłości gorszego pokazał, wszelką wiarę odebrał, a nadzieję wymazał. Tego weź za rękę i do serca przygarnij. Opowiedz mu o miłości i czymś lepszym go zajmij. Pokaż mu wielkie przestrzenie, skąd myśl lekka i wolna.
Pędowski z udziałem Tomasza Organka o słowach z muzykaj, a my siądnie nabliżajem się już do końca pieradaczy, a na koniec, kap użo pojści z tych amboną surioznosti, zapraszają na dyskoteku. Miała być dłuższa ja, bo aż no na trzy pieśni, ale wyruszyła to pieśni dyskoteka z nowego albumu bierześcijskiego urtu Daj Darohu, posłuchajcie, samostojna. Tam przynajmniej niekalki słów, jakich stawić u efir może nie trzeba. Ale nasza ja zawierszalna dyskoteka będzie składać się z innych, pamiętszych dyskoteków. Jedną zorganizuje białoruski hurt Molczać Doma, a za drugą odkazny, wiadomy, irlandzki hurt U2. Ulajcie, kali można. Ilo Karpiuku, słowa z muzykaj, zapraszają przez tydzień.
Слово с музыкой на радио «Рация».